Niin, tervetuloa Elämään nomadina podcastin pariin jälleen. Meillä hieman on pitkiä nämä
tauot. Menikö tässä pari vuotta, kun edellisen kerran tehtiin podcastia?
Varmaan aika lailla, jos me oltiin viimeksi Italiassa 2019.
Ei kun
18. Eli meni.
Niin.
No toisaalta tässä on ehkä odotettu vähän tätä tämmöistä oikeampaa alustaa tälle podcastin kertomiselle, koska tuo meidän Finsaway-blogihan nyt on ollut enemmän ja vähemmän, koska se on ulkomaankielinen niin, ja me ei haluta podcasteja englanniksi alkaa vääntämään, kun se ei kuitenkaan tämä meidän englanti ehkä kanna niin pitkälle, niin ehkä puuttunut vähän alusta. Eli nyt me saatiin vihdoin julkaistua tämä suomenkielinen versio meidän Finsaway elämään nomadina elämästä. Eli elämään nomadina.fi-sivusto julkaistuja artikkeleita ja nomadin päiväkirjaakin ollaan sinne ehditty jo kirjoittaa.
Joo, eli tässähän siis juttu on vähän niin kuin se, että tehdään tietyllä tavalla niin kuin kahtiajakoista blogia. Toinen puoliska on reissupäiväkirja, sekä nyt ei vaan varsinainen matkablogi ehkä, mutta kuitenkin painottuu enemmän siihen, että missä me milloinkin ollaan, mitä tehdään ja mitä kuuluu. Mutta se toinen puoli on sitten tämmöisiä artikkelityyppisiä julkaisuja, missä enemmän pohdiskellaan, mitä on nomadismi tai minkälaisia haasteita nomadi voi polullansa kohdata ja minkälaista se ulkomailla oleminen tälleen pitemmällä aikavälillä oikeasti on.
Joo, kyllä me jonkun verran tästä ollaan saatu tuolla meidän Facebook-ryhmässä sillai kommenttia ja palautetta, että näistä asioista tietysti halutaan kuulla, mutta aikansa otti, että itsekin ymmärtää, mistä puhuu. Tämä elämänmuutos ole kuitenkaan ihan tämmöinen yksinkertainen muutamassa päivässä, kuukaudessa tai edes vuodessa sisäistettävä juttu, että näin niin henkisellä tasolla voi sanoa, että pikkuhiljaa tähän on niin kuin, tavallaan ymmärtänyt paikan, missä ollaan. Ehkä koronakin pikkusen vaikutti tähän niin kuin sisäistämistoimenpiteisiin, kun oltiin tuolla Suomessa vähän pitempi aika taas ja tajuttiin se, että koronan takiahan ihmiset joutuu nyt elämään samoin kuin me ollaan eletty. Joo, tässä useampi vuosi, eli tarkoitan lähinnä tätä social distancingia ja etätyöskentelyä. Eli eihän tietotyöläisen tarvitse varsinaisesti sitä työpaikkaa työn tekemiseen. Läppäri eteen ja auki ja kirjoittamaan, koodaamaan, käsittelemään kuvia, videoita, sosiaalista mediaa. Kaikki onnistuu näppäimistöllä ilman sitä työpaikkaa tai työpistettä. No joo, anyway, mutta tässä tosiaan nyt olisi niin kuin ajatus, että voitaisiin vähän tällainen niin kuin koostetusti käsitellä myös näitä aiheita, mistä on kirjoitettu blogissa. Ja voisi aloittaa ihan tästä perimmäisestä kysymyksestä, eli diginomadius. Keksitty tässä uusi sana, ja, eli mitä on digital nomad? Eli nämä tosiaan kaikki blogit sitten löytyy tuolta sivulta, että sinne katsomaan. Ihan pakko tässä, Anne tuossa hienosti kehitti tämmöisen uuden termin tälle diginomadiukselle, vaikea sana eikä ole suomea, niin sille on ihan hyvä keksiä termejä. Että tämmöistä termiä kuin moderni koditon, oliko se näin?
Joo, sitä mä taisin käyttää. Sehän on ihan kuvaava. Ainakin todella paljon parempi kuin läppärikulkuri, mikä tuntuu olemaan tämä suomennettu versio digital nomadista, mikä mun mielestä on ihan kauhean.
No joo.
Ehkä kuvaava sekin kyllä jollain lailla.
No kyllä. Sinänsä joo. Ihan, en minä tiedä, mun mielestä se on ihan fine termi sekin, mutta tämä tämä ehkä on vähän vielä raflaavampi tämä moderni koditon.
Digital nomad-termi taitaa mennä johonkin 90-luvun loppupuolelle, muistaakseni, kun sitä ensimmäisen kerran joku käytti. Mahtoi olla kirjan nimi itse asiassa, missä puhuttiin tulevaisuudesta ja siitä, että tietoverkot tulee mahdollistamaan tämän tyyppisen elämäntyylin, niin kuin on käynyt, ja se on lisääntynyt huimasti. Tässä artikkelissa itse asiassa, mikä tästä termistä kirjoitettiin ja sen käytöstä, niin vähän on puhettakin siitä, että kuinka paljon on digital nomadeja, ei siihen ole mitään oikeaa vastausta. Jossakin näin, että pelkästään Jenkeissä olisi siis miljoonia, jotka mieltävät itsensä digital nomadeiksi, mutta mä en usko, että loppujen lopuksi heistä välttämättä kauhean moni kuitenkaan matkustaa kovin paljon. Eli voi olla paikka riippumaton ja tehdä töitä vaikka sitten siellä kotikonttorilla, mutta kuitenkin on se koti. Mikä se nomadisana sitten taas tässä pitäisi oikeastaan tarkoittaa sitä, että mitään vakituista asuinpaikkaa ei ole.
Mm. Eli vähän niin kuin historiasta, kaukaisesta historiasta, kun oli näitä paimenia, eli nomadeita, mistä sana juontaa juurensa, joilla ei varsinaisesti ollut kotipaikkaa, mutta paikka, missä he asuivat ilmeisesti näin niin kuin lainun ajan väleissä.
Niin, kyllä kai ne nomadit edelleen tuolla, varsinaiset nomadit ilman digitaalia, niin jossakin Mongolian aroilla kantaa jurtta telttoja mukana ja siirrytään sinne, missä karja on hyvä olla.
Mikä se oli se kirja, tai mistä sä pongasit tämän digital nomad väitteen? Mä en ole varma, oliko se tässä jutussa. Siis kun sanoit, että se 90-luvun.
Siis sen minä kirjaa olemassa, ja yleinen ymmärrys on, että tätä digital nomad-termiä on käyttänyt ensimmäistä kertaa tämän kirjan kirjoittaja. En kyllä yhtään muista, mikä hänen nimensä mahtaa olla, mutta Google varmaan meille kertoo.
Mutta oliko se tässä jutussa?
Ei ole, ei.
Okei, no se voisi vaikka siihen jollakin lailla lisätä. Ihan mielenkiintoinen asia, koska vaikka tämä digital nomad-käsite ei ole niin kuin valtavirtaa viralle niin kuin hirveän tuttu, niin kuin Anne sanoi, että pelkästään Jenkeissä niin kuin miljoonia ihmisiä mieltää itsensä digital nomadeiksi. Ja Facebookissa esimerkiksi on useimpia ryhmiä, joista suurin taitaa olla tällä hetkellä noin 150 000 ihmistä koostuva ryhmä. Digital Nomad Around the World, tämän ryhmän nimi, jossa kyllä on ehkä havaittavissa pientä tämmöistä vanapinismiä. Ihmiset siis haaveilee, ja miksipä ei, siis haaveilee vapaasta ja paikkariippumattomasta elämäntyylistä yhdistettynä ansaintaan. Mutta se tietyllä lailla tämä haave myös aiheuttaa semmoisen ehkä hieman tämmöisen väärän illuusion tai mielikuvan, mitä digital nomadismi oikeasti tulee tai oikeasti on. Mutta niin, palataksemme tähän Elämään nomadina -blogiin, eli ensimmäinen juttuhan tosiaan tuossa julkaistiin jo toista viikkoa sitten, ja kerrotaan, että vähän avataan tätä diginomad-käsitettä, ja että muita artikkeleita, mitä tässä nyt on tullut, on sitten niin kuin rahan ja talouteen tietysti liittyen, se on iso asia, tietysti. Yleensä rahaa ei koskaan ole riittävästi, vaikka todellisuudessa rahaa vähällä, todellisuudella pienellä tuloilla ja pienellä määrällä rahaa tulee kyllä toimeen maailmassa. Se ei ole niin kuin mahdottomuus, ja me ollaan kyllä saatu sitä jo vietyä aika pitkälle, tätä niin sanottua minimalistisuutta. Ehkä ilman, että me edes mielletään itseämme kauheasti niin kuin minimalisteiksi.
Niin, se minimalismi ehkä tulee tässä käytännön sanelemana niin kuin tietynlaisena pakkona, että nomadina, jos reppuun pitäisi mahtua tai autoon kaikki omaisuus, niin ei siinä nyt ihan hirveästi tavaraa tietenkään voi olla, että siinä mielessä on varmaan minimalisti verrattuna kaikkiin sellaisiin ihmisiin, joilla ylipäätään nyt on joku koti.
Mm.
Se nyt ei välttämättä suoranaisesti liity siihen rahan käyttöön. Että kyllähän minimalistikin voi käyttää rahaa sitten vaikkapa palvelujen ostamiseen paljonkin. Mutta ehkä me ollaan vaan ihan rehellisesti pihejä. oltu Suomessa ja ollaan ulkomailla. Mutta kohtuullisen vähällä rahalla tosiaan on pärjätty. ei voi sanoa, että olisi välttämättä ollut pakko pärjätä, mutta tietysti ihan mielellään pärjää, että ei tarvitse lähteä niin kuin säästötilillä käymään joka kuukausi.
Niin no 3 vuotta nyt on tultu
tätä elämäntyyliä ja käytännössä vuositasolla ollaan menty tähän mennessä tämmöinen karkeasti plus minus nolla tulojen ja menojen suhteen pois lukien tietysti Suomeen maksettavat, pankille maksettavat lainat, lainanlyhennykset. Niin ihan positiivisesti kai siihen täytyy minun mielestä suhtautua, että kun ei me kuitenkaan varsinaisesti pihistellä. Ehkä ollaan tarkan markan tai tarkan euroihmisiä enemmän ja vähemmän molemmat. Ehkä sitä ajattelee monestikin nykyään ehkä vielä enemmän, tarvinko minä tätä asiaa, mitä minä olen juuri nyt ostamassa.
No kyllä, ja se on tietysti ihan terveellinen suunta, olisi varmaan monelle muullekin miettiä, että voin kyllä myöntää, että en joka ostoksen kohdalla Suomessa asuessa miettinyt ollenkaan, että tarvinko sitä. Kyllä siinä vaiheessa, kun siellä kapea tyhjenteli ja omaisuutta möi, niin hirvitti, kuinka paljon ihmisillä voi olla esimerkiksi vaatteita, mitä ei ole käyttänyt oikeastaan juuri koskaan. Että en todellakaan ole miettinyt kaikkien tarpeellisuutta, mutta on vaan ollut kiva ostaa.
Niin, ainahan sitä kiva on ostaa uutta. Se jotenkin lämmittää mieltä, mutta se on sitten totta, että näin niin kuin, reppuselässä matkustavana tai liikkuvana nomadina. Sehän toki ei niin kuin tässä voi sanoa, että niin kuin nomadismia ei ihan ole kovinkaan selkeä käsite, että ihmisiä voi olla nomadeina, vaikka niillä on asuntoja. Esimerkiksi voi olla asuntoja ympäri maailmaa, jos on tarpeeksi pätäkkää, niin sanotusti pinkka kunnossa, niin sitähän voi olla useampia asuntoja siirtyä tavallaan asuntojen välillä.
No toi on kyllä ihan totta. Joo, ehkä itsekin mieltään sen niin, että nomadismi olisi jotain pelkkää reppureissausta, mutta eihän se tosiaan välttämättä sitä tarvitse olla.
Niin se on ehkä enemmänkin semmoinen niin kuin kuitenkin tavallaan henkinen asia, koska fyysinen se ei voi olla. Se on henkinen asia siihen, että miellätkö itsesi riippumattomaksi tietyistä ympäristöistä. Siis että ehkä tämä niin kuin diginomadius tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus vaihtaa paikkaa ja meidän elämä pystyy siirtymään niin kuin meidän mukana. Ja me pystytään toteuttamaan ja tekemään työtä ja ansaitsemaan käytännössä siellä, missä ollaan. Mutta se tosiaan, niin kuin, mitä tässä nyt on niin kuin ehditty jo blogiinkin artikkeleja kirjoittaa, niin on myös tämä niin kuin meidän elämään nomadina kategorian haasteita ja byrokratiaa. Pohditaan kysymystä, missä on nomadin osoite. Varsinaisesti yhteiskunnat maailmalla, koko maailmassa käytännössä, ei varsinaisesti tunnista tämmöistä käsitettä kuin digital nomad tai paikkariippumattomuus, koska ihminen vaatii elääkseen muualla kuin täysin yhteiskunnan normien ulottumattomissa ja ulkopuolella. Tarvitsee kiinteän fyysisen osoitteen. Talon, jossa on seinät ja katto.
Kyllä, en pelkkä kirjoilla oleminen, mikä sekin on tietynlainen pakko, jossakin täytyy olla kirjoilla ja asua. Mutta se tavallaan se pelkkä maa ei riitä, vaan täytyy olla myös ne seinät, mihin voit byrokraatille osoittaa, että ne ovat minun ja ne ovat minun ympärilläni.
Mä väittäisin, että tässä jos lähdettäisiin tätä penkomaan oikein urakalla, ehkä lähdetäänkin, mutta lähtisi penkomaan urakalla, niin jostakin säännöksistä tai laista tai muualta löytyy myös joku pykälä, että ihmisen pitää olla asua jonkun tietyn kokoisessa osoitteessa. Ei siis riitä, että sinulla on tyhjälle maapläntille laitettu postilaatikko, johon voidaan tuoda postit, mutta se on sinun alue, vaan sinulla täytyy olla se seinä ja katto ja tietty määrä neliöitä, jotta se voidaan luokitella asunnoksi, siis
no,
tietyllä
en
lailla,
en
tai osoitteeksi.
Ainakin se on varmasti joka maassa erilainen. Sinänsä mä oon ymmärtänyt kyllä, että esimerkiksi Suomessa on mahdollista, että yhdessä oli kuinka pieni asunto tahansa, niin siellä voi olla kirjoilla siis huomattavan suuri määrä ihmisiä. No, se on niin kuin teoriassa mahdollista, mutta käytännössä siinäkin usein sitten törmätään ongelmiin, että että tota, et se nyt kerrostalo asunnossa voi oikein olla kirjolla 12 ihmistä. Että äkkiä on sitten hankaluuksissa, että miten määritellään vesimaksut ja entä jos joku saakin jotain tukea siihen asumiseen, niin, niin siinä tulee nopeasti vastaan hyvinkin mutkikkaita kuvioita.
Siis byrokratia ihan, tai tämmöiset säännökset, en puhuisi ehkä tässä asiassa edes välttämättä byrokratiasta, koska lait ja määräykset ja säännökset pitää maassa olla, jotta asuminen olisi mahdollista esimerkiksi asumistapauksissa. Tulee varmasti vastaan hyvinkin nopeasti itse asiassa silloin, kun puhutaan kiinteistöistä ja kerrostaloasunnosta esimerkiksi. Ja siis taloyhtiöistä, koska se taloyhtiölainsäädäntö tulee todennäköisesti siellä ensimmäisenä vastaan.
Kyllä, kyllä. Mutta siis ylipäätään niin kuin se lähtökohtainen ongelma on se, että et huolimatta siitä, että haluaisi olla paikka riippumaton, niin sitä ei, niin kuin, sitä ei vaan kerta kaikkiaan ole mahdollistettu. Ei Suomessa eikä tosiaan oikein muuallakaan. Ehkä pikkuhiljaa jonkinlaisia virityksiä on tulossa tämmöiseen digital nomadismiin, niin kuin viisumipolitiikkojen ja tällaisten kautta. Mutta aika kaukana kyllä ollaan siitä, että se olisi jotenkin niin sanotusti normaalia.
Joo, ei olla ihan siellä. Esimerkiksi Virossa tällä hetkellä pystyy rekisteröitymään niin sanotusti postilaatikkoon. Pystyy rekisteröitymään digitaalisesti asuntoon tai saada osoitteen, fyysisen osoitteen, joka hyväksytään ainakin periaatteessa järjestelmässä. Ehkä ongelma on vähän se, että niin kuin Viro, mitä mä oon ymmärtänyt, on vähän tätä tai lukenut on se tavallaan, että Virolla on ehkä siinä on vähän solidaarisempi tai tämmöinen vapaampi käsitys tästä niin kuin, tietyllä lailla lain tulkinnasta. Mutta jos äkkiseltään ajattelee, että olisiko mahdollista Suomessa olla myöskin tämmöinen vastaava fyysinen asunto, jossa olisi kirjoilla ihmisiä, jotka tarvitsevat virallisen kiinteän osoitteen, ja siitä otetaan nyt vaikka joku 10 kuukausimaksua, niin mä en usko itse asiassa, että tällä hetkellä siihen on rajoitetta. Mutta toisaalta, kun en ole lakitekstejä lukenut, niin en voi tietää, mutta mä luulen, että se vaan on yksinkertaisesti asioita, jota ei ole aikaisemmin ollut, eikä sillä ole tarvetta. Eli toisin sanoen se on niin kuin asia, joka on ilmassa, eli siihen ei ole lainsäädäntöä, koska sitä ei ole. Eikä muita tähän haasteita ja byrokratia-osuuteen tulee varmasti olemaan vakuutukset, sekä henkilö että matka, tai henkilö että terveys tai sairaus, tapaturma, autovakuutukset. Ja tähän niin kuin autoasiaan, kun meillä oma auto toistaiseksi edelleenkin on, joka on Suomesta lähtenyt mukaan, niin tähän liittyy paljon myös tämmöisiä jopa Eurooppa-tasolla aika erikoisuuksia, jotka tajuaa vasta siinä vaiheessa, kun oikeasti olet paikkariipumaton ihminen maailmalla. Mutta näistä myöhemmin nämä on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä. No sitten yksi oli tämä blogi, mistä on aloitettu, nämä vähän tämmöisiä tavallaan alustuksia meidän tuleville kirjoituksille ja jutuille, että mitä tarkoittaa yrittäjänä ulkomailla oleminen, eli mitä me tehdään työksemme. Me tehdään työksemme yksinkertaistettuna, suunnitellaan, toteutetaan verkkosivustoja yrityksille. Sekä verkkokauppoja, tänä päivänä verkkokauppoja enemmänkin, tai kun kysyntä jostain syystä räjähti tuossa keväällä koronan vuoksi, olen nyt sitten tehnyt myös verkkokauppoja. Tehdään digitaalista sisällöntuotantoa ja markkinointikampanjoita edelleenkin suomalaisille yrityksille, oman suomalaisen yrityksen kautta. Sanotaan näin, että tarpeeksi innovatiivinen yrittäjä kun on, niin eihän se ole kuin käytännössä, sehän on niin kuin maailma auki. Ei se vaadi sitä paikkakuntaa. Tänä päivänä kaikki on verkossa ja muutenkin. Niin kuin puhelut hoidetaan WhatsAppilla tai Google Meetsillä tai no, Skypeä ei varmaan kukaan enää oikeasti kohta käytä.
No, vaihtoehtoisia alustoja on. No joo, mutta tässähän meillä nyt on jo tämmöistä sanotaanko yhden podcast-jakson verran tämmöisiä lähtökohtia nomadielämään.
Kyllä, kyllä.
Todellakin siis aiheita on mistä puhua ja mistä kirjoittaa ja semmoisia osittain yllätyksellisiäkin juttuja, mitä ihan varmasti ei tule ajatelleksi silloin, kun asuu yhdessä paikassa, mutta että mitä ei myöskään tule ajatelleksi pitkään aikaa, vaikka lähtee poiskin. Että näitä uusia asioita tulee
kyllä
esiin tässä, tai on tullut esiin pitkin matkaa. Mm. Mutta jos palataan siihen kirjaan, mä kaivoin tämän Digital Nomad-niminen teos todellakin ilmestynyt 1997. Kirjoittaja on tämmöinen japanilainen kaveri kuin Tsukio Makimoto.
Mm-hmm. Japanilainen.
Joo, japanialainen. Ja mitä tästä nyt sanotaan, niin on juurikin, että tässä on tavallaan ennustettu tulevaisuus, että mitä tulee tapahtumaan niin kuin
2000.
Tietoyhteiskunnan.
Milloin se oli?
97. Silloin nyt ei vielä ihan hirveän laajasti ole. On no, toki internet ollut olemassa.
No, mutta on, mutta on kyllä ollut visionääri kaveri kyllä siihen nähden, että mitä 97 on ollut. Itse on täyttänyt 30. 20, niin sentään. En sentään jo, jo pelästyi, että helvetti, tässä on kohta yli 50. Mutta joo, 20. Ja,
niin, mä olin vielä yläasteella, sillä oli ATK-luokka taistu.
Ja silloin ei kyllä kauheasti voi sanoa, että tuli mieleen, että olisiko ollut niitä aikoja, kun hommasin ensimmäisen kännykän. En ollut niihin aikoihin miettinyt, että teepä podcastia Ranskan maaseudulla. Mutta
Joo, hän on visionäärin. Pitäisi varmaan tutustua tähän teokseen, että mitä se nyt pitää sisällään.
Visionääri on kyllä ollut kyseessä. Ei toki näin jälkeenpäin. Hän jälkiviisaana on hyvä sanoa, että no, eihän tuo vaikea ollut ennustaa. Ennustetaanpa tästä 30 vuotta eteenpäin, niin pieleen menee. Joo, me ollaan tosiaan niin kuin Ranskan maaseudulla tässä kissavahtina tämmöisessä vanhassa kartanohuvilassa. Miksi tätä nyt voisi kutsua, ja kylässä asuu kymmenkunta ihmistä, ja lähin kaupunki on tuossa 10 kilometrin päässä, jossa löytyy kaupat, mistä hakee ruokaa, että me ollaan täällä aika pitkälle social distancing oltu.
Kyllä, rauhallista on. Lähimpiä naapureita on noin lehmät, jotka tuossa naapurilaitumella mölisee aina silloin.
No, niin kovaa ääntä pitää. Mutta lauantai-ilta, ja ajateltiin, että tässä pikkuhiljaa voisi iltapalo alkaa tekemään, niin tässä oli tämä ensimmäinen virallinen ja oikea ehkä elämää nomadina blogi, podcast, mistä me nyt puhutaan. Pyritään tekemään näitä säännöllisen epäsäännöllisesti.
No ainakin jos tiheämpään tekisi kuin kerran kahdessa vuodessa.
Niin, se voisi olla ihan jees, että jos 2 vuotta sitten tuli Ranskan maaseudulta, eikö tuolta Italian maaseudulta edellinen postaus, joka kyllä löytyy myös tästä samasta järjestelmästä, niin voisi pyrkiä vähän nopeampaan tahtiin. Onhan nämä ihan hauskoja.
Ainakin omasta mielestä.
Niinpä, mutta palaamme.
Palataan. Moi.
Moi.